Կշարնակեմ հարցազրույցներ ու շարքը նվիրված ավսալյո հայկական ֆիլմերու փառատոնին։ Այս տարի փառատոնը հադուգեն պիտի նշե Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 100-ամյակը։ Այս առիթով այժմ պիտի զրուցեմ արվեստի և ֆիլմերու պատմաբան Վիգեն Քալսյանի հետ։ Վիգեն, բարի եկար SBS-ի հայկական ռադիոշամ։
Շնորհակալություն հրավերի համար, Վարեջան։
Վիգեն ջան, քիչ քո մասին, Սիդնիա բնակ էիր, համալսարանական ուսումդ Սիդնի մեջ ստացած ես և ներկայիս Հայաստանի մեջ կբնակես և աշխատես։
Այո, այո, երկար տարիներ 2000-ից մինչև 2015 թվականը բնակվել եմ և գործել եմ Սիդնեյում, այնտեղ ստացել եմ կրթությունը, ստացել եմ գիտական կոչումը Սիդնեյի համալսարանից արվեստի պատմության ոլորտում։ Եվ 2015 թվականից տեղափոխվեցի հետ Հայաստան, որտեղ ծնվել եմ, և հիմա այստեղ եմ հիմնված, այդպես։
Հետաքրքրություններու շրջանակը ինչ կընդգրկե արվեստ և ֆիլմեր։
Իմ մասնագիտական ուղղվածությունը հիմնականում հայկական լուսանկարչության և արդի արվեստի պատմության շուրջը։ Եվ իհարկե առաջի կրթությունս, որ ստացել էի, դա կինոյի ոլորտին էր առնչվում, և որոշ մի քանի տարի աշխատել էի այդ բնագավառում որպես կինոռեժիսոր, նաև որպես կինոքննադատ, սակայն 2009-ի շուրջ որոշեցի մասնագիտական ուղղվածությունս փոխել դեպի ավելի արվեստաբանական ուղղվածություն և զբաղվել ցուցահանդեսների համադրությամբ և գիտական աշխատանքով, դա ինձ ավելի էր համապատասխանում, ուստի 2009-ից հիմնականում աշխատում եմ այդ բնագավառում, և զուգահեռաբար իհարկե հայ արվեստի պատմություն այնքան բազմաշերտ է, բազմաբովանդակ է և բազմակողմանի է, որ դժվար է կենտրոնանալ զուտ մեկ ուղղության վրա, հետևաբար բախտի բերումով կամ չգիտեմ, իմ ոչ շատ հետևողական լինելու բերումով ես աշխատում եմ շատ տարբեր նյութերի, ժամանակաշրջանների և երևույթների հետ, սկսած 19-րդ դարի հայ լուսանկարչությունից, որի մասին էր իմ գիտական թեզը, մինչև հայկական ժամանակակից արվեստ և խորհրդային շրջանի հայկական կինո։
Ներկայիս ինչով գսվաղիս Հայաստանի մեջ, անցալ շապատ կրած էիր, որ մեծ ծուցահանդեսի վրա աշխատիս և սպաղած ես, ինչ էր նույթը ծուցահանդեսին։
Այո, ես այժմ աշխատում եմ մի քանի տեղ, նախ ասեմ, որ 2000 թվականին ինձ հրավիրեցին աշխատելու ազգային կինոկենտրոն, որպես կինոժառանգության բաժնի ղեկավար, և 3 տարի այդ բաժին է ղեկավարում, որը զբաղվում էր հայկական ֆիլմերի վերականգնմամբ, հետազոտմամբ, ներկայացմամբ, և բավականին լուրջ աշխատանք տարվեց այդ 3 տարվա ընթացքում, վերականգնվեցին մի շարք կարևոր հայկական ֆիլմեր, ստեղծեցին ենթագրեր, թվայնացվեցին արխիվներ, և այդ գործընթացը դուրս գալուց հետո նույնպես շարունակվում է, իսկ 2022 թվականին, 21 թվականին ներեղություն նաև հրավեր ստացա ազգային պատկերասրահից, Հայաստանի ազգային պատկերասրահից հիմնելու իրենց լուսանկարչության բաժինը, որը առաջին անգամ լուսանկարչությունը որպես արվեստի միջոց բերելու էր ազգային պատկերասրահ, և այժմ նաև այնտեղ եմ աշխատում, որտեղ իրականացնում եմ տարատեսակ ցուցադրություններ, կա թե լուսանկարչության վերաբերյալ հայկական, թե ժամանակակից արվեստի և արդի հայ արվեստի պատմության շուրջ, և մեկ շաբաթ առաջ բացվեց շատ կարևոր ցուցահանդես, որը ներկայացնում է Սերգեյ Ջավադյան անունով գործարար և հավաքորդի հավաքածուն 20-րդ դարի վերջի հայկական ժամանակակից արվեստի, և այդ աշխատանքները նվիրաբերել են պատկերասրահին և կազմակերպեցինք դրան ցուցահանդեսը, որը հիմնովին նաև փոխելու է ազգային պատկերասրահի ուղղվածությունը, քանի որ մինչ այդ ժամանակակից արվեստը նորագույն շրջանի մեր արվեստը շատ անկանոն ձևով էր եւ պատահական ձևով էր ներկայացված եւ հիմա հնարավորություն կա շատ ավելի ընդարձակ ձևով այն ներկայացնելու հանրությանը, որովհետեւ վերջի 40 տարվա անկախության շրջանի, հա, ասեմ, հայկական արվեստը շատ անչափ հարուստ է եւ արժանի է լայն հանրային ճանաչման։ Ավելի լավ են ճանաչում դրսում, քան թե մեզ մոտ։ Հետևաբար այդ ուղղությամբ պատկերասրահը լուրջ հիմա ջանքեր է թափում, որպեսզի անկախության շրջանի արվեստը պատճաշ ձևով հավաքվի եւ ներկայացվի Հայաստանի հանրությանը։
Վիգեն Ավասարյան, պետք է ժամանես մասնակցելու հայկական ֆիլմերու փառատոնին եւ Փարաջանովի ֆիլմենի հետ հարցում պատասխանի արդ պիտի դրվի քեզի։ Քիչմ Փարաջանովի մասին, որոնք էին իր բացարիք հատկությունները, որ զինքը աշխարհահռչակ դարձուցին։
Այո, նախ շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ ինձ հրավիրեցին ներկայացնելու նրան գույնը եւ նաեւ առիթն ձեռնեցին վերադառնալու Սիդնեյ այսքան տարի անց։ Փարաջանովի կարևորությունը, գիտեք, ոնց մի քանի հանգամանքներ կան, որոնց շնորհիվ նա դարձավ համաշխարհային հեղինակություն եւ ունեցավ այն կարևորությունը կինոյի պատմության մեջ, ոչ միայն խորհրդային, ոչ միայն հայկական, այլ հենց համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ, եւ այդ նշանակությունը հիմնականում ձևավորված է հենց նրան գույնի շուրջ, նրա, կարելի ասել, միակ լիամետրաժ հայկական ֆիլմի շուրջ։ Փարաջանովը այն արվեստագետներից էր, այն ռեժիսորներից էր, որոնք ի հայտ եկան մի ժամանակաշրջանում, որը պատմականորեն կոչվում է ձնհալք, այսինքն դա հետ ստալինյան ժամանակաշրջանն էր, որտեղ կար որոշակի մշակութային ազատականության տենդենս, ավելի փորձեր կատարվում հրաժարվել այդ ստալինյան բռնատիրական մշակույթից, եւ արվեստագետների համար ստեղծվեց մի փոքր ավելի ազատ աշխատելու, ստեղծագործելու հնարավորություն։ Տարբերությունը նրանում էր, որ Փարաջանովը այն քիչ, իրոք իրավի քիչ արվեստագետներից էր, ռեժիսորներից էր, որոնք աշխատում են կինոյում, որը արդեն իսկ թեպետ 50-ականներին ասած սկսել էր նկարել բավականին Ուկրաինայում, նա ծնվել է, նախ ասենք, որ նա ծնվել է Թիֆլիսում 1924 թվականին, մեծացել այնտեղ այդ շատ բազմամշակութային միջավայրում, եւ ուսումը ստացել է Ռուսաստանում, իսկ առաջի ֆիլմերը նկարահանել է Ուկրաինայում, որտեղ նրան գործուղել էին ուսումը ավարտելուց հետո, եւ այդ առաջի մի քանի շատ ավելի դասական ոճի ֆիլմերը նկարահանելուց հետո նա տեսնում է Անդրեյ Տարկովսկու Իվանի մանկությունը ֆիլմը, որը նրա վրա մեծ ազդեցություն է թողում, եւ նա հասկանում է, որ կինոն իրոք կարելի է վերածել իսկական ճշմարիտ արվեստի միջոցի, եւ առաջի իսկ հնարավորության դեպքում, երբ որ նրան հանձնարարում են նկարել մեն նախնիների ստվերները, դա հայտնի ուկրաինական բանաստեղծի, այսպես ասած, էպոսային ստեղծագործություն է, որը նաև այսպես ուկրաինական Ռոմեո եւ Ջուլիետայի պատմություն է, եւ նաև ներկայացնում է ավանդական ուկրաինական կենցաղը, մշակույթը, եւ Փարաջանովը, երբ որ ստանձնում է այդ հանձնարարությունը նկարահանելու, էկրանավորելու այդ երկը, որոշում է ստեղծել մի գործ, որը հնարավորինս ոչ թե պետք է կինո նկարազարդում հանդիսանա, այլ ամբողջովին մարմնավորի այդ ուկրաինական մշակույթի ոգին եւ նրանց աշխարհայացքը, հա, ասենք ասեմ։ Դրա համար նա դիմում է շատ կտրուկ այդ ժամանակվա համար շատ հանդուգը միջոցների, շատ բանաստեղծական միջոցների, որպեսզի հասնի նման արդյունքի, եւ ֆիլմը ստացվում է շատ պոետիկ, շատ բանաստեղծական, ոչ պատմողական, եւ ունենում է հսկայական հաջողություն, միջազգային հաջողություն, եւ ցավոք սրտի հաջորդ ֆիլմը, որ նա պետք է կարահաններ Կիևի կինոստուդիայում, դա արգելափակում եմ, որովհետեւ նա նույնիսկ գնում է շատ ավելի առաջ, փորձելով էլ ավելի էքսպերիմենտալ փորձարարական լեզվով ֆիլմ նկարահանել, այս անգամ արդեն ոնց որ հետ պատերազմյան իրականության մասին, շատ ավելի խորհրդանշական միջոցներով, սիմվոլիկ միջոցներով նկարահանվածվում էր, այդ ֆիլմը կոչվում էր Կիևյան ֆրեսկոներ, Կիևյան որմնանկարներ, այդ ֆիլմը ցավոք նրան թույլ չեն տալի ավարտել եւ պահպանվել ընդամենը 15 րոպեանոց, ասես մոնտաժված մի փոքր հատված։ Հայաստանում արդեն իհարկե մասին տեղյակ են, նրա համբավին արդեն տեղյակ են եւ Հայաստանի հայ ֆիլմի ղեկավարությունը հրավիրում է նրան Հայաստան էկրանավորելու ֆիլմ Սայատ-Նովայի կյանքի վերաբերյալ, որտեւ այդ ժամանակ արդեն, պես կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Սայատ-Նովայի 250 ամյակն էր նշվում եւ պետք է այդ հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում նաեւ ֆիլմ նկարահանվեր եւ Փարաջանովը իհարկե նույնպես առիթի բարձի թողնում, որովհետև սա շատ մոտ էր, սա մի նյութ էր, սա հենց Սայատ-Նովան ինքնին կերպար էր, որը իրեն շատ հոգերահարազատ էր, այսինքն Թիֆլիսահայ էր, աշուղ էր, որը երգում էր սիրո եւ ազատության եւ կրքերի մասին, այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ գեղեցիկի մասին, հա, այն ամեն ինչը ինչ որ մոտ էր Փարաջանովին որպես ստեղծագործող, այսինքն նա ոչ թե ուզում էր ինչ-որ գաղափարախոսական սոցիալական խնդիրների մասին նկարահանել, այլ ներկայացնել այն ամենը, ինչ որ նա համարում էր ժամանակից և քաղաքականությունից դուրս, հավերժ արժեք ունեցող, հա, երևույթներ։ Եվ նրա մոտեցումը նռանկունին հենց այդպես էր, այսինքն Սայատ-Նովայի այդ ֆիլմի, որովհետև ֆիլմը ի սկզբանե չէր կոչվում նռանկուն, այդ կոչվում է Սայատ-Նովա, և նա կազմում է, երբ որ գալիս է Հայաստան, պետք է ասել, որ Փարաջանովը հայերեն շատ վատ էր խոսում, նա հիմնական լեզուն ռուսերենն էր, և նա այդքան լավ չէր ճանաչում հայկական մշակույթը, և Հայաստան գալու պես նա սկսում է ուսումնասիրել, հետազոտել բնությունը, պատմական հուշարձանները, մեր ավանդական արվեստի նմուշները եւ այլն եւ այլն, եւ նա շատ ճիշտ հասկանում է, որ Սայատ-Նովան ոչ թե զուտ ինչ որ առանձին արվեստագետի կենսագրություն պետք է անի կամ ֆիլմ, որը պատմում է ինչ որ մեկ անհատի մասին, այլ ֆիլմ է, որը իրականում ներկայացնում է մի ամբողջ ազգային մշակույթի ոգին, դա շատ ավելի մեծ եւ բարդ խնդիր է, որը նա փայլուն ձևով է իհարկե լուծում, բայց իհարկե հայ ֆիլմի ղեկավարությունը դա այդքան էլ լավ չէին հասկանում, որովհետև նրանց խնդիրը շատ պարզ էր, հա, հոբելյանի համար նկարահանել ինչ որ այդպես կենսագրական ֆիլմ, եւ կա օրինակ 65 թվականին նկարահանված հեռուստատեսային ֆիլմ, որը կոչվում է Սայատ-Նովա, ասես սպիտակ ֆիլմը, որը շատ ավանդական, այնպես պատմողական կենսագրական ֆիլմ է, շատ սիրված հանրության կողմից, բայց ուղիղ հակառակն է նրան, թե ինչ արել է Փարաջանովը։ Եվ երբ որ շուրջ մի քանի ամիս շարունակ ֆիլմը նկարահանվում է Հայաստանում եւ Վրաստանում նաեւ, որտեղ որոշ տեսարաններ իհարկե տեղի ունեն Վրաստանում, նկարահանումների ընթացքում բավական լուրջ սատարում է ստանում, այսինքն գրեթե ամեն ինչ, որ ինքը պահանջում էր, ինքը ստանում էր, օրինակ նա պահանջում էր, որպեսզի նկարահանման օգտագործվեն իրական առարկաները, թանգարանային արժեք ներկայացնող առարկաները, ձեռագրերը, այդ մասնատուփերը, գորգերը, սկիզները, դրանք օրիգինալ առարկաներն են, որոնք բերվում էին Հայաստանի տարբեր թանգարաններից, Էջմիածնից, պատմության թանգարանից եւ այլն, որտեղ նրա համար կարևոր էր այդ ճշմարտության էֆեկտը ստանալը, ասենց ասեմ, եւ դա ֆիլմին իրոք տալիս է մի յուրահատուկ հմայք, որովհետեւ ամեն ինչ թվում է ոչ թե ինչ-որ արհեստականորեն պատրաստված է, այլ հենց ինքն է, իսկականն է, դրանք հենց ժամանակը արտահայտող իրեր են, դեկորացիաներ են եւ այլն։ Սակայն երբ որ նկարահանումները ավարտվում են, եւ պետք է ասել, որ ինքը աշխատում էր ոչ ավանդական ձևերով, այսինքն սովորաբար գրվում էր ռեժիսորական սցենար, հետո արվում էր ռեժիսորական սցենար, որի հիման վրա նկարահանվում էր ֆիլմը, նա շատ բանաստեղծական կերպով ուրվագծում էր տեսարանները, որովհետև ինքը իր մտքում արդեն պատկերացում ուներ ինքը ինչ է ստանում, Եվ դա բացարձակապես մոտ չէր ավանդական սցենարներին, ուստի գալիս են նկարահանման պահը գալիս է, նա արդեն տեղում որոշում էր խորեոգրաֆիան, ձևավորումը, լուսավորումը եւ այլն ամեն ինչ կարծես ինի էր գալի տեղում, սկսած զգեստերից մինչև դերասանների շարժումները։ Եվ թեպետ արդեն նկարահանումների ժամանակ պարզ էր, որ սա չի լինելու ավանդական ֆիլմ, սակայն դրանք նկարահանումները բարեհաջող ավարտվում են, իրականացվում են, եւ միայն երբ որ Փարաջանովը ներկայացում է իր առաջի հեղինակային տարբերակը, բոլորի համար իհարկե այդ ֆիլմը շոկային ազդեցություն է ունենում այդ առաջի ցուցադրությունում, որովհետև դա բացարձակապես նման չէր որևիցե այլ բանի, որ մինչ այդ ցուցադրվել էր, այսինքն ֆիլմ, որտեղ չկան երկխոսություններ, որտեղ բացարձակ չկա պատմություն, գծային պատմություն, որտեղ ամեն ինչ հիմնված է սիմվոլիկ լեզվի վրա, խորհրդանշական լեզվի վրա, եւ նաեւ պատմական տեսանկյունից նույնպես շատ ազատ մեկնաբանված էր, հա, ամեն ինչ բազմաթիվ տեսարաններով, որոնք բացարձակ անմիջական կապ չունեն Սայատովայի հետ, այլ կապ ունեն հայկական, այսպես ասած, ազգային մշակույթի ծեսերի եւ ավանդույթների եւ ձևերի հետ։ Եվ այդ տարիներին իհարկե խոսքը գրում եմ 68 թվականին, երբ որ այդ առաջի տարբերակը ներկայացվում է, իհարկե դեռ խորը խորթային միություն էր, շատ լարված ժամանակաշրջան, որովհետև կարին ընդվզումներ խորթային միության դեմ, հիշենք Չեխոսլովակիան եւ Փարիզյան այդ ուսանողների շարժում, ուսանողական շարժումները, եւ իհարկե նաեւ ղեկավարությունը, եւ ոչ միայն Հայաստան, բայց նաեւ Մոսկվայում հասկանում են, որ սա ինչ որ առումով ազգայնական ֆիլմ է, եւ դա նրանց շատ է անհանգստացնում, ու նրանք մերժում են Փարաջանովի այդ հեղինակային տարբերակը, եւ նա շատ վիրավորված եւ հուսահատ վիճակում թողնում է, վերադառնում է Կիև, որտեղ բնակվում էր, իսկ ֆիլմի վերամոնտաժումը հանձնվում է այդ ժամանակվա ամենահայտնի ռուս ռեժիսորներից մեկի, Սերգեյ Յուտկևիչին, որը անում է իր տարբերակը ռուսական շուկայի համար, իսկ Հայաստանում արվում է մի փոքր այլ տարբերակ, մի փոքր ավելի երկար, որը ավելի մոտ էր Փարաջանովի, այսպես ասած, տեսլականին, բայց այնուամենայնիվ վերջնական տարբերակից, որը հասնելու մեզ, դուրս են մնացել տասնյակ տեսարաններ, որոնք նախապես մտածված են, որ պետք է մաս կազմվեր այդ ֆիլմին։ Եվ ֆիլմը, թեպետ մամուլը գրում է այդ ֆիլմի մասին, բավականին դրական արձագանքներ են լինում, հատկապես մտավորականության կողմից, բայց տեղական դիստրիբյուցիոն մեխանիզմ այնպես են մտցնում այդ ֆիլմը շրջանառության մեջ, որ ինքը չի կարողանում երկրից դուրս գալ։ Այսինքն առաջի տարիներին ֆիլմը ընդհանրապես դուրս չի եկել խորհրդային միության սահմաններից, իսկ երկար ժամանակ նաև չէր ցուցադրվում մայրաքաղաքներում, ինչ որ, այսպես ասած, երկրորդ կարգի անվանակարգ են շնորհում նրան գույնին, որը նշանակում էր, որ ինքը պետք էր ցուցադրվեր ինչ որ մարզային քաղաքներում, գյուղական ակումբներում եւ այլն, բայց այնտենց լայն դիստրիբյուցիայի չի գնում, եւ միայն 70-ականների սկզբին, երբ որ ինչ որ մեկը անօրինականորեն կարողանում է մաքսանենգության միջոցով դուրս հանել ֆիլմի 16 մմ-անոց օրինակն, այն ցուցադրվում է Լոնդոնում եւ Փարիզում, եւ այնտեղ իհարկե ֆիլմը մեծ արձագանք է ունենում եւ անմիջապես հռչակվում է համաշխարհային նշանակության գլուխ գործոց, բայց միջազգային հանդիսատեսը հիրավի չի հայտնաբերել այս ֆիլմը մինչեւ 80-ականների կեսերը, երբ որ արդեն Փարաջանովը կարող էր ազատ շրջագայել եւ կազմակերպել նրա ֆիլմերի ռետրոսպեկտահայաց ցուցադրություններ, եւ միայն կարծես միջազգային դիտույթում ֆիլմը սկսում են ճանաչել ընդամենը 80-ականների կեսերից հետո։
Վիկեն, քիչ-ավելի նշեցիր հեղինակային տարբերակի մասին, քոյություն ունի այդ սկզբնական Փարաջանովի տարբերակը։
Փարաջանովի հեղինակային տարբերակ գոյություն չունի եւ այդ առաջի ցուցադրությանը ներկայացված իր տարբերակը, որը տեսել է ընդամենը 2-3-4 տասնյակ մարդ, ոչնչացվել է, դա աշխատանքային տարբերակ էր, այսինքն դեռևս վերջնական տեսքի բերված տարբերակ չէր, եւ այդ տարբերակը կորել են, ոչ ոք չգիտի որտեղ է այն կամ գոյություն ունի, համենաբար ոչնչացվել է, սակայն բարեբախտաբար ինչ որ հրաշքով պահպանվել են այն բոլոր տեսարանները, որոնք նկարահանվել են ֆիլմի համար, դա մոտ ինչ-ինչ ավելի տևողությամբ նկարահանված նյութ է, տասնյակ տեսարաններով, որոնք ֆիլմում վերջնական տարբերակում չեն ներառվել, եւ դրանք պատկերացում են տալի, թե Փարաջանովի նախնական հեղինակային տարբերակը ինչ կարող էր լինել, եւ այնտեղ իրոք կան շլացուցիչ եւ բացառիկ գեղեցկության տեսարաններ, որոնք իհարկե շատ կհարստացնեին, էլ ավելի կհարստացնեին ֆիլմը, կարելի ասել, բայց մյուս կողմից էլ կարելի է նաև հասկանալ, թե ինչու այդ տեսարանները դուրս են հանվել, որովհետև որոշների մեջ շատ բացահայտ էրոտիզմ կա, շատ բացահայտ նույնիսկ քաղաքական ենթատեքստեր կային, եւ կնհայտ է, որ Փարաջանովը այդտեղ ուղղակի ազատ ստեղծագործում է առանց մտածելու որևիցե սահմանափակումների մասին, այսինքն ունենալ ամբողջ հսկայական տեսարան կանանց բաղնիքում նկարված բազմաթիվ մերկ կանանցով, դա խորհրդային շրջանում, այսինքն չտեսնված բան էր, բայց նա դա արել էր, եւ այդ հիմնականում դուրս են բերվել այդ մի քիչ ավելի խորհրդային բարոյախոսական, այսպես ասած, հասարակական չափանիշներին չհամապատասխանող տեսարանները, կամ որտեղ որ այդ սիմվոլները քաղաքական տեսանկյունից մի քիչ երևի ավելի խնդրահարույց են թվում այդ խորհրդային գրաքննողին, եւ սովորաբար այդ նկարահանումները ոչնչացվում էին, այսինքն երբ որ ֆիլմի վերջնական տարբերակը հաստատվում էր եւ գնում էր դիստրիբյուցիայի, այդ նկարահանված նյութը ոչնչացվում էր, բայց չգիտենք ում պետք է շնորհակալ լինենք, ինչ որ մեկը հրաշքով այդ նկարահանված նյութը ոչնչացումից փրկել է, եւ 2010-ականներին հայտնաբերում են այդ ժապավենները, նեգատիվները, եւ սկսում է բավական երկար գործընթաց դրանց ուսումնասիրելու եւ թվայնացնելու առումով, եւ այժմ դրանք ամբողջովին թվայնացված են ազգային կինոկենտրոնի կողմից, եւ 2018-ին Երևանում կազմակերպվեց առանձին ցուցադրություն, որը բաղկացած էր հենց այդ դուրս մնացած տեսարանների դրվագներով, ինստալացիոն ցուցադրությունը, որ կոչվում էր Կինոյի տաճար, որը ներկայացվեց թե արտերկրում, թե Երևանում Կինո Ռասիայի այդ տպավորիչ նախասրահում, եւ դրանց միջոցով կարելի է մի քիչ ավելի լայն պատկերացում կազմել Փարաջանովի նախնական հեղինակային տարբերակի շուրջ։
Քիչ առաջ նշեցիր, որ Փարաջանով ավանդական ձևով չէր աշխատել, սցենարները, բաները չէր գրել, որով այսինքն թուղթի վրա քրություն ինքը չէ ցկած, դե հաջորդականությունը ինչ է ֆիլմին, կամ ինչ ձևով պիտի ներկայացվեր, որ մոտավորապես քաղաքապարը լա, թե ինչ ձև, ինչպես
դա հա նա ուներ, թե կար որոշակի, որտեղ անհնարին էր առանց որոշակի սցենարական հիմքի ուղակի մտնել արտադրություն, այսինքն կար այն ինչ որ իրենք կոչում են գրական սցենար, որը գրված էր արցակի նման, այնտեղ տեսարանների նկարագրություններ են եւ այլն, բայց իհարկե դա չէ կարող հանդիսանա որպես հիմք ֆիլմի, որտեղ կան խոսակցություններ, որ այն նյութը պահպանվել է, եկեք վերականգնենք ամբողջական տարբերակը, բայց դա ուղղակի անհնարին է, որովհետեւ Փարաջանովի պարագայում անքան ամբողջական այդ գործընթացը սկսած պատկերի մոնտաժից մինչև ձայնի մոնտաժը, որ եւ ձայնը, որը չափազանց կարեւոր է այս ֆիլմում, եւ ֆիլմում աշխատել է Տիգրան Մանսուրյանը, սակայն նույնպես ոչ ավանդական ձևով, այսպես չկա ավանդական երաժշտություն, այսպես ասած, այլ ավելի շատ ձայնավորումներ են, ձայնային ռիթմեր են, որոնք վերաշարադրվել են եւ դարձել են շատ, կարելի ասել, ձայնային պատկերաշարի, այսինքն ձայնը ինքնին աշխատում է պատկերների նման, ու դա հնարավոր չի որևիցե ձևով կրկնօրինակել կամ ինչ-որ ձևով վերաստեղծել, եւ հետո սա էլ է շատ կարևոր, որ երբ որ ֆիլմը դուրս եկա էկրաններ, այն տարբերակը, որը մտավ հատկապես ռուսական շուկա, Սերգեյ Յուդկովիչ կողմից մոնտաժած, Փարաջանովը տվեց իր պաշտոնական հավանությունը, եւ նա ասաց, որ իրական Յուդկովիչ շատ լավ աշխատանք է տարել, եւ իրոք այդ երկու տարբերակները որ ունենք այժմ, որ մի քիչ իրարից տարբեր են, իրենք շատ մոտ են Փարաջանովի ոչին, համենայն դեպս չեն դավաճանում Փարաջանովյան մտածելակերպը, այլ հենց այդ ոչի մեջ են, նույնիսկ ինչ որ առումով ֆիլմը դարձել են ավելի աբստրակտ, այլ ավելի փորձարարական, այլ ավելի էքսպերիմենտալ, քանզի թե ինքը ի սկզբանե կարող էր լինել, եւ Փարաջանովը ի վերջո գոհ էր, կամ այդպես էր ասում, որ ինքը հավանում է այդ տարբերակը եւ ընդունում է դա որպես պաշտոնական վերջնական տարբերակ իր ֆիլմին։
Վիգեն ջան, սովետական իշխանությունները Փարաջանովին հալածեցին, փանդարգեցին իր ստեղծագործական աշխատանքին համար, էր թե իր քաղաքապարներուն համար էր, այսինքն ինք անցամ աշխատած էր իշխանություններուն դեմ։
Գիտեք, ոչ անկան իր ստեղծագործության համար, չնայած արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ այդտեղ որոշակի խնդիր է ներկայացնելու նա խորհրդային իշխանությունների համար, որտեղ նա շատ բացահայտ կերպով փորձում էր ստեղծել ազգային կինո, թեպետ ինքը աշխատում էր, ելի եմ ասում, Ուկրաինայում, հետո Հայաստանում եւ պատրաստում էր Վրաստանում, նույնպես նրա համար չկար որևիցե միջավայր, որտեղ ինքը չէր կարող ստեղծագործել, նույնիսկ կատակով ասում էր, որ ես շատ եմ ուզում գնալ Աֆրիկայում ֆիլմ նկարեմ, որովհետեւ կարող եմ իրենց համար էլ ստեղծեմ այդ ազգային կինոն, եւ իհարկե ազգայնակ մշակութային ազգայնականության ատալիքը, որը առաջանում է 60-ականներին, խորհրդային իշխանությունների համար խնդիր էր, եւ նրանք հատկապես այդ բրեժնևյան տարիներին, 60-ականների վերջին, 70-ականների սկզբին փորձեր արվում ինչ-որ ճնշել այդ երևույթները, այդ զարգացումները, բայց ամենամեծ խնդիրը, կարծում եմ, նա էր, որ Փարաջանովը բացահայտ կերպով էր ընդդիմանում, այսինքն որպես ստեղծագործող, նա մի փոքր թերևս այդ միջազգային համբավը, որ ինքը ձեռք բերեց 60-ականների, նրա մասին գրում են բոլոր պարբերականները դրսի, բոլոր ամենահայտնի ռեժիսորները նրան անվանում են հանճար, եւ այլն, դա իրեն մի քիչ, ոնց ասեմ, գլուխը, այսպես ասած, ակացրեց, եւ նրան նույնիսկ թվում էր, որ ինքը անձեռնում է խելի էր, եւ նա հաճախ այդ կինոմիությունների հանդիպներին, հա, լինում են հանդիպումները պաշտոնական, դուրս էր գալի եւ բավականին սադրիչ բաներ էր ասում, թե խորթային կինոյի համակարգի շուրջ, թե խորթային կինոյի վերաբերյալ, որ ինչքան ինքը վատն է, որ ինչքան ինքը անվորակ է, որ ճշմարիտ կինոն դա ինքն է, եւ ասենք Տարկովսկին եւ այլն, եւ ավելի շատ այդ ելույթների շուրջ էր, կարծում եմ, այդ ճնշումները սկսեցին ձևավորել, որովհետեւ երբ որ դու ունես արվեստագետ, որը չի վախենում բարձրանալ բեմ եւ հանրային ձևով հայտարարություններ անել, որոնք իշխանությունների համար խնդրահարույց են կամ սադրիչ են կամ քաղաքական են, դա բերում էր նրան, որ իհարկե այդ մարդիկ պետքա լրացվեին եւ ճնշվեին, եւ Փարաջանովը հրաժարվում էր լրել, արդյունքում սկզբում նրան թույլ չտվեցին նկարահանել մի շարք ֆիլմեր, այսինքն նա ուներ շատ-շատ պլաններ նկարահանելու նաեւ Հայաստանում, Հայաստանում մի շարք հենց հայ ֆիլմի համար գրել էր մի շարք նոր սցենարական գաղափարներ, կապված, օրինակ Արագ Գեղեցիկ եւ Շամիրամի հետ, Անդերսոնի հեքիաթների հետ, Շուշանիկի տանջանքն, Սուրբ Շուշանիկի տանջանքների վերաբերյալ ֆիլմ ունեն եւ այլն։ Բայց այդ ֆիլմերից ոչ մեկը չմտավ արտադրություն եւ արդեն հստակ է, որ նրան հետապնդում են, փորձում են լրացնել, սակայն եւ բանը հասավ նրան, որ մի քանի մարդիկ նաեւ, որոնք չկամեցող մարդիկ էին, չեն հանդուրժում նրա տաղանդը եւ համբավը, փորձեցին նրան այդ համակարգից դուրս հանել, որտեղ նա պաշտոնապես աշխատող, այսինքն աշխատանքի ընդունված ռեժիսոր էր եւ առաջին հերթին ուզում էին դուրս հանել այդ համակարգից, որպեսզի ինքը չկարողանա այդ ֆիլմերը նկարել եւ մի քանի գանգատների եւ գրությունների միջոցով նրա վրա բացվում է դատական գործ առաջին հերթին կապված հնաոճ առարկաների, այսինքն անտիկվարիատի անօրինական առողջարկի հետ, հետո նաեւ որը շատ ավելի լուրջ էր, բռնաբարության հոդվածով, արվամոլության եւ բռնաբարության հոդվածով նրա վրա բացվում է քրեական գործ եւ նա դատապարտվում է եւ ցավոք սրտի այն երիտասարդին, որին ստիպում են գրել այդ հոդվածը, որը հավանաբար նաեւ Փարաջանովիս կայպիսի ընդհանրություն, որ նա իրոք Փարաջանովիս իրականներ, նա ինքնասպանություն է գործում հենց դատավարության ընթացքում, իսկ Փարաջանովին դատապարտում են 5 տարի ազատազրկման Ուկրաինայում, 72-ից մինչև 75 թիվը նա անցկացնում է ծանր աշխատանքային գաղութում, որտեղ նա իր խուցը կիսում էր ծարյահեղ ոճրագործների, մարդասպանների հետ։ Իհարկե այդ տարիները շատ բացասական են ազդում թե նրա հոգեվիճակի վրա, բայց հատկապես առողջական վիճակի վրա, եւ երբ որ արդեն միջազգային սկանդալ է բարձրանում, նրան իհարկե սատարում էր ողջ միջազգային հանրությունը, կինոհանրությունը, մշակութային հանրությունը, նրա օգտին հազարավոր նամակներ են գրվում, նույնիսկ դրա համահավաք է կազմակերպում եւ այլն, այսինքն դա խորհրդային միությունը այդպես հեշտ չի մարսում այդ ամենը, եւ մի տարի շուտ են իրան ազատ արձակում, սակայն շատ երկար ժամանակ նրան հետագայում թույլ չեն տալի նկարահանել, նա վերադառնում է Թիֆլիս իր ծննդավայր ու այնտեղ չի կարողանում նկարահանել մինչև 84 ու 83 թիվը, առաջի փոքր ֆիլմերը, որ նորից սկսում է նկարահանել, դա 80-ականների սկզբին էր։
Ինչն է որ գխոսի օդարներում, որ մինչև օրս իր մով կհետաքրքրվին։
Թեպետ այն 4 լիամետրաժ ֆիլմը, որով Փարաջանովը հայտնի է միջազգային հանրությանը, դրանք են Նախնին մոռացված տվերները, Նռանգույնը, Սուրամի Բերդի լեգենդը եւ Աշուկ Քերիբը, դրանք շատ հեռու են իրենց բովանդակային առումներով, շատ հեռու են արևմտային եվրոպական արևմուտքի հանդիսատեսից, այսինքն նրանք չեն ըմբռնում եւ ճանաչում այդ պատմությունները եւ մշակույթը, բայց ինչն է դարձնում Փարաջանովին համամարտկային եւ միջազգայնորեն ընդունելի եւ ըմբռնելի, դա այն գեղագիտական լեզուն է, որով նա կառուցել է այդ ֆիլմերը, այդ բանաստեղծական մոտեցումը, որը ֆիլմը դարձնում է արվեստի գործ, եւ այդտեղ շատ էական չէ ընկալելու այդ պատմական մշակութային համատեքստները կամ առանձնահատկությունները, այլ ֆիլմերը կարելի է ըմբռնել շատ շատ տարբեր ձևերի, այսինքն զուտ որպես նույնիսկ ինչ-որ գեղագիտական աբստրակցիա, վերացականություն, բայց նաև պատկերի միջոցով բանաստեղծական պատում ստեղծելու ձև, հա, եւ պատահական չէ, որ շատերը Փարաջանովի ֆիլմերը համեմատում են օրինակ բալետի, օպերայի, գեղանկարչության եւ նույնիսկ պերֆորմանս արտի հետ, օրինակ աշխարհահռչակ Մարինա Աբրամովիչը միշտ ասել է եւ շեշտում է, որ կնքահայրը արվեստում, եւ գիտենք, որ Աբրամովիչը դա պերֆորմանս արտի ռահվիրաներից էր, առաջ մարտիկներից էր, նա ասում է, որ իմ կնքահայրերից մեկը, այսպես ասած, Փարաջանովն է, որը ներշնչել է նրան, Եվ այն ոճական լեզուն շատ շեշտված, շատ եզակի այդ ոճական լեզուն, որը Փարաջանովի այդ վերջի շրջանում, այդ 4 ֆիլմերի միջոցով ձևավորվում է, շատ արագ տարածվում է նաև մասսայական մշակույթում, ասենք հատկապես 80-ականներին դա այն շրջան էր, երբ որ բոլորը անում են այդպես տարատեսակ ոճական խաղեր եւ փորձարկումներ, ու օրինակ միանշանակ կարելի է տեսնել իր ազդեցությունը 80-ականների եւ 90-ականների երաժշտական այդ վիդեոերիզներում, նույն Մադոնայի որոշ վիդեո տեսահոլովակներում կամ նույն ավստրալիական R.E.M. խմբի օրինակ տեսահոլովակներում կարելի այդ ազդեցությունը տեսնել, բայց նրանց ազդված էին բազմաթիվ ռեժիսորներ, Ֆելինից սկսած մինչև Մոհսեն Մախմալբաֆը եւ օրինակ ժամանակակից ռեժիսորներից օրինակ Տարսեմը, որը այս տարի եկավ Հայաստան եւ մասնակցեց Ոսկե Ծիրան փառատոնին որպես պատվոհյուր եւ Փարաջանովին նվիրված փոքր բեմադրություն արեց, եւ նա անքիչ արվեստագետներից, ռեժիսորներից է, որին բոլոր սերունդներ բացահայտում են նորովի, եւ դա զարմանալի է իրոք, այսինքն նույնիսկ եթե ֆիլմերը նկարահանվել են 60-ականներին, 80-ականներին եւ ահագին ժամանակ է անցնում, բայց ամեն մի սերունդ, ամեն նոր սերունդ, որը գալիս է, այդ ֆիլմերը ընկալում են լրիվ նոր տեսանկյունից, լրիվ նոր ձևով, հետեւաբար Փարաջանովը իրոք շարունակում է ապրել մեր մշակույթում եւ լինել չափազանց ազդեցիկ մի հետագիծ, որը մեր արդի հայ մշակույթի համար հատկապես այդ առանցքային հետագծերից մեկն է, որը շարունակում է սնուցել, ներշնչել մեր ստեղծագործողներին եւ նաեւ օգնում է մեզ ներկայանալ միջազգային հանրությանը, հա, ինքը այն օղակն է, որը հատկապես մեր կինոն կապում է համաշխարհային կինոյի պատմությանը, թեպետ այդ կարգի կինոն հայկական կինոյում առանձնապես զարգացում չունեցավ, նա ունեցավ ընդօրինակողներ, բայց ոչ լիարժեք հետևորդներ հայկական կինոյում, հետևաբար ինքը մնում է այդպես գղզու նման առանձին իր համար, եւ նա միշտ ասում է, որ եթե դուք փորձեք ինձ ընդօրինակել, դուք կձախողվեք, որովհետև դա հնարավոր չի, եւ իրոք դա հնարավոր չի նմանակել կամ փորձել իր ոճը վերաստեղծել, բայց երբ որ մարդիկ ներշնչվում են ու յուրովի են մեկնաբանում են ինչ որ ինքը փորձել է անել կինոյում, իրոք կարող են շատ հետաքրքիր նոր ֆիլմեր ծնվել, եւ կան այդպիսի ֆիլմեր, որոնք որտեղ հստակ երևում է Փարաջանովի ազդեցությունը, բայց ստեղծվել է լիովին նոր անհատական հետաքրքիր գործ։
Վիգեն ջան, շատ շնորհակալություն հարցազրույցին համար, կդեսնվենք երբ ժամանես Ավասարիա։
Անպայման, անպայման շնորհակալություն նորից հրավերի համար։
Մեր հյուրներ արվեստի եւ ֆիլմերի պատմապան Վիգեն Քալստյանը։